Rugāja ir ciems Balvu novadā, kuru šķērso tranzīta ceļš ar dzīvu satiksmi. Ciema centrā šī ceļa malā atrodas Kārļa Brūvera galdniecības darbnīca.
Padomu laikos te bija pasts un mēs viņu pirms cik gadiem nopirkām šo ēku?
5-4 gadi kaut kā.
Tā nopietni varētu teikt, kaut kādu pusotru gadu te tikai strādāju. Šitie tie lielie logi un gaismi nāk iekšā, te tik forši strādāt ir centrā tepat.
Kārļa un Ingas Brūveru ģimenē aug divas meitas – Žanete un Henriete. Pirms 10 gadiem viņi no Cēsu novada pārcēlās uz Kārļa vectēva mājām, kas atrodas 5 kilometrus no Rugāju ciema Lazdukalna pagastā.
Bet vienkārši bija tā vēlme dzīvot laukos, pēc iespējas dziļākos laukos.
Tagad mēs esam vietējie.
Es te jūtos mājās šajā pagastā ciematā.
Agrāk es te baidījos, jo man, es domāju, vīrs man ieved mežā dzīvot, bet tagad man ļoti patīk, es esmu priecīgi, kur mēs dzīvojam.
Stāsta Kārļa sieva Inga Brūvere.
Skola un visi te cilvēki jauki. Man arī meitām ļoti patīk lauki. Man mazā vienmēr saka, cik labi, ka mēs dzīvojam laukos.
Kārlis ir galdnieks, kas specializējies kāpņu izgatavošanā.
Es 15 gadus ražoju kāpnes. Tagad mazāk. Latgalē dzīvot varu, bet, ja grib nopelnīt naudu, tad tomēr jārēķinās ar to, ka ekonomiskais centrs ir Rīga. Un visi klienti man bija saistīti ar Rīgu, un braukāšana sanāk baigā. Parasti divreiz nedēļā pat bija jābrauc uz Rīgu.
Laiks, kas jāpavada ceļā, licis Kārlim meklēt citus peļņas veidus, nonākot pie mazāka izmēra koka izstrādājumu ražošanas.
Es agrāk pēc tāda standarta domāju, ražoju trepes, ja paliek 50 cm gabals dēlis, no tā nesanāk ne pakāpienas, ne reliņš, nekas nesanāk. Es viņu agrāk metu krāsnī iekšā, kurināju darbnīcu, palik pa žāli, materiāls paliek aizvien dārgāks. Labs osas maksā 700 eiro kubā, tad domājam, ka no tā dēlīšu var uzesīt divus gaļas dēlīšu un pārdot. Es agrāk taisīju kaut kādas 4 kāpnes mēnesī, bet tagad 4 varbūt gadā. Es labāk tad esmu gatavs taisīt te vietējā tirgu kaut kādas sīkums, kaut kādas mazas mēbelītes.
Pavisam nesen dzima ideja atvērt arī koka izstrādājumu bodīti. Veikaliņš ierīkots turpat Rugājos, lietderīgi izmantojot galdniecības telpu uzreiz pie ieejas.
Iesim apskatīt?
Jā. Sākām mēs ar gaļas dēlīšiem, bet tos kaut kā nepērk šobrīd. Un tad mums visādi citi produkti radās. Šitie, teiksim, svečturi geometriskie, tie no koku lucīšiem izgatavot ir šitās paplātes. Tas ir tā kā parketa veidā likti dēlīši, šarkankoks un osis.
Tur augšā īpaši svečturi.
Jā, man bija palikuši pāri tās līstiņas oša ļoti daudz un bija žēl viņas mest ārā. Kaut kā, nezinu, radās doma par to pāvu. No masīvu koku izfrēdzēja to pāvu ķermeni un tās līstiņas salipinājām. Šitie ir bērniem domāts, tas ir ezīts. Tie adata vietā zīmuļus var ielikt. Un šeit ir ābolā iestrādās asināmais.
Koka izstrādājumu veikaliņš Rugājos atvērts kopš lieldienām.
Vasarā būs tūristi arī noteikti iegriezīsies.
Šis skaitās tranzīta ceļš, Rēzekņu Balva, un te vasarā te brauc regulāri cauri tie paši kemperīši.
Veikaliņā var iegādāties arī viņu vecākās meitas, 14-gadīgās Henrietes izgatavotās rotas un gleznas.
Es to iesāku darīt tad, kad vienu dienu man nebija uz kā uzgleznot, un tad es atradu tādu koka dēlīti. Tas ir dabīgs materiāls un koka tekstūra, cauri tai krāsa iznāk cauri. Man patīk tā, kāds izstās.
Par savām gleznām uz koka stāsta Henriete. Veikala stendā izvietotas arī dažādas rotas.
Rokas sprādzes, kas ir tikušas spērļotas tādās tā kā lentiņās un kaklarotas, un tad vēl iekariņi ar visādiem tā kā atsevišķiem individuāliem zīmējumiem.
Galdnieks Kārlis Brūvers stāsta par vēl vienu savu realizēto ideju – no mitruma izturīga finiera izgatavotu putnu būrīti.
Jūs varbūt ievērojāt, cik te ātri brauc cauri tās smagās mašīnas viss, un tur skola ir. Un mēs lūdzām Latvijas valsts ceļiem, lai uzliek arī te radaru, bet viņi to, protams, atteica. Un tad mēs lūdzām, lai uzliek guļošo policistu virsū. To viņi arī atteica, jo šis skaitās tranzīta ceļš. Un tad mums bija tāda ideja, es varu parādīt. Mēs uztaisījām tās putnu būrīšas. Šitie ir putnu būrīšas mūsu. Viņi arī tiek pārdoti. Kas ir tā kā radars, radara veidā uztaisīts, lai mūs nepārmest, ka mēs kaut kā maldinam cilvēks, ko viņš ir uztaisīts kā putnu būrīts. Un es viņu uzliku pirmā dienā tur un bija vienkārši fantastiski redzēt, cik mierīgi visas mašīnas sāka braukt cauri, smagās mašīnas īpaši.
Uz lielu peļņu no veikaliņa produkcijas pārdošanas viņa gan necerot.
Man galvenais ir, lai es varu pabarot savu ģimeni, lai es varu samaksāt visu rēķinus un man vairāk neko nevajag. Tādā ziņā mēs esam slikti uzņēmēji, mums nauda mūs neinteresē īpaši. Man interesē harmonija, man interesē radoši strādāt, attiecības savstarpējās, tas man svarīgi ir. Un tas mums te viss ir.
Ar laiku produktu klāsts Kārļa un Ingas Brūveru kokdarbu veikaliņā Rugājos vēl tikšot papildināts. Šobrīd saimniekam gan atkal esot jāķeras klāt lielajiem pasūtījumiem, jātaisa kāpnes un virtuves iekārta. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.